tadi.
Sebetulnya kan dengan seluruh semua yang muncul sekarang, perkembangan teknologi yang sebenarnya sangat cepat, tetapi karena semuanya dikeluarkan berbarengan dan dengan banyak terlalu kompleksnya kondisi apa hal-hal baru gitu, terlalu kompleks hal-hal baru yang muncul, sehingga kan kita tuh jadi terabaikan dari perkembangan yang terjadi gitu. Bahkan kadang kita nggak ngerasa bahwa ini tuh suatu udah suatu lompatan gitu yang terjadi itu. Ya kayak itu tadi kan masalah robot bicara kalah sama Samsung ngeluarin yang terbaru, kalah sama game baru gitu kan. Masalah apa namanya 3D, 3D printing yang udah mikro dan juga makro yang bikin rumah satu komplek gitu ya, 50 rumah hanya dalam waktu berapa hari. Satu hari kok nggak salah 24 jam gitu.
Dah ya, Android konten nanti.
Berapa rumah dalam 24 jam gitu, 5 rumah gitu. Dengan 3D printing, ya kayak gitu-gitu kan nggak ke ini sama masyarakat. Sok aja coba tanya tetangga, tanya teman. Nggak keperhatiin bahwa sekarang tuh sangat canggih semuanya tuh. Terjadi lompatan-lompatan tapi kita nggak sadar. Nah itu tuh yang itu semua kalau kita hubungkan, kalau kita connecting, maka kita udah kebayang ini sebenarnya berikutnya yang bakal keluar kayak gimana gitu. Makanya tadi yang kayak dibahas kan 3D udah keluar sampai ke segini, berarti bentar lagi akan di launching apa yang hologram gitu, nggak akan lama lagi. Nah jangan salah paham kayak tadi kan kita bilang nanti akan di launching, kamu bilang udah ada kok teknologinya dari dulu. Siapa yang bilang teknologinya baru ada sekarang, yang kita bilang di launching gitu. Dan itu sangat sering soalnya kayak gitu teh, orang dengan PD-nya menginterupsi dan apapun padahal dia salah ngerti gitu kan, salah nyimak gitu.
Puncak, gila.
Emang karena langsung keinget ke sana kan?
Iya, jadi nggak merhatiin kalimatnya. Padahal siapa yang bilang?
Belum ada.
Belum ada. Orang kan bilang kan launching. Gitu. Itu mau dadah sejak kapan holografi gitu mah kan? Cuman belum dikeluarin gitu loh. Nah, dengan keluarnya yang sekarang ini, itu kan kita bisa ngerun, ntar lagi bakal keluar nih holografik gitu kan, abis holografik apa. Kalau kita runutin kayak tadi ya, 3D printing udah mikro, terus kemudian keluar yang apa, topeng-topeng yang udah mirip banget manusia kan gitu ya kulitnya, terus kemudian muncul lagi penemuan mutasi sama imitasi organ-organ dari kulit sampai organ dalam, pengembangan itu ya. Nah, terus kita ngelihat soal robot yang makin maju kan gitu loh, sampai yang udah bisa belajar emosi. Nah, artinya dengan clue-clue ini semua, ini udah sebenarnya kita udah bisa nyimpulkan, ini udah bisa kita sekarang itu bikin droid atau android ya, apa droid gitu, manusia robot yang udah benar-benar mirip manusia, hampir mirip manusia gitu. Cuman kenapa yang sekarang dilihatin, walaupun yang tercanggih, yang udah belajar emosi tadi, kita masih melihat kan adanya hambatan-hambatan gitu, adanya apa, masih kelihatan robotnya. Kayak, walaupun efeksinya udah makin bagus, tapi dari matanya masih kelihatan robot. Dari geraknya masih kelihatan robot. Dari bicaranya masih kelihatan robot. Gitu. Nah, yang mau saya jelasin tuh itu. Jadi, itu tuh bukan karena sumber dayanya yang kurang mampu, bukan karena pengetahuannya belum ada, bukan karena kondisi sekarang belum memungkinkan untuk itu, bukan itu. Yang menjadi masalah itu teknologinya belum nyampe gitu. apa itu teknologi yang tadi saya jelasin. Tapi artinya dengan kita mengetahui informasi itu, kita udah kebayang ini udah nggak akan lama lagi gitu, akan keluar manusia-manusia yang kalau kita nggak dikasih tahu itu robot, kita nyangkanya itu orang gitu loh. Karena kan yang membuat gerakannya jadi lambat dan masih terlihat robot, yang membuat ekspresinya masih terlihat kaku, kemudian bicaranya masih kelihatan robot gitu ya. Yang tadi saya jelasin itu masalah informasi, kecepatan informasi. Ya sama kan kayak kita mengedipkan mata, itu kan ada informasi, ada perintah gitu kan dari otak. Ke semua divisi yang bertanggung jawab terhadap respon kelopak mata gitu loh. Artinya kan penyampaian informasi itu demikian cepat, lompatan elektron dari ujung saraf ke saraf itu kan gitu loh, sangat cepat. Nah, itu yang masih sulit ditiru. Dan itu memang sangat sulit untuk ditiru ya. Tetapi paling enggak untuk membuat si mata, kelopak mata, kemudian ekspresi, kemudian gerakan dan kalimat suara yang dikeluarkan oleh robot itu terlihat terdengar seperti manusia. Masalahnya adalah berarti kita harus mengganti media pengantar informasi itu. Nah, itu yang tadi saya jelasin. Sekarang ini kan kita masih pakai microwave gelombangnya gitu loh. Nah, permasalahan microwave ini belum bisa untuk membuat kelopak mata itu bereaksi seperti halnya kelopak mata manusia gitu loh. Karena itu dibutuhkan kecepatan rambat yang sangat tinggi, kecepatan informasi yang sangat tinggi yang dimiliki oleh manusia, elektron yang melompat dari ujung saraf ke ujung saraf. Nah, gelombang microwave ini belum bisa ke sana karena masih jauh di bawah kecepatan cahaya. Elektron manusia itu 99,99% kecepatan cahaya. Nah, informasi lain yang ingin saya sampaikan sebetulnya sudah ditemukan. Makanya saya bilang ini tinggal nunggu waktu aja. Makanya saya bilang tadi gak akan lama lagi kita mungkin akan ketemu orang, kita ngerasa dia manusia, kita ngobrol dan segala macam, kita udah ngerasa dia manusia padahal dia robot gitu. Karena kita udah gak bisa ngelihat kan bedanya gitu. Kecuali kalau udah kenal lama gitu kan. Kalau diperhatiin bener-bener barulah gitu kan bisa kelihatan gitu. Nah, itu dimungkinkan dengan adanya neutrino. Jadi kalau microwave-nya diganti dengan neutrino, bisa itu gitu. Karena kecepatan pengantaran informasi tadi itu udah hampir menyamai karena statusnya sama 99,99% kecepatan cahaya. Kan tadi saya jelasin. Secara internasional, secara ilmu pengetahuan tidak boleh ada yang lebih cepat dari kecepatan cahaya gitu loh. Tidak boleh itu bukan berarti tidak ada gitu. Nah, nanti kalau mendengar, membaca, misalkan ini ilmuwan menemukan partikel baru yang kecepatannya 99,99% kecepatan cahaya. Nah, bahasa itu, bahasa 99,99% kecepatan cahaya, itu artinya sebenarnya si partikel ini mungkin lebih cepat atau sama dengan kecepatan cahaya. Tetapi akan selalu dibahasakan 99,99%. Nah, itu. Nah, harus ngerti di situ gitu. Bahasa politik itu begitu gitu loh.
Secara enggak langsung mah pembatasan peradaban itu kan.
Iya. Ya kan kita dalam peradaban yang dikontrol kan, yang dikendalikan. Itu mah enggak usah dipertanyakan lagi lah gitu kan. Realitas kita kan udah begitu dari dulu sampai sekarang kan kita diajari. Dulu justru mas permasalahannya kenapa kita muncul jadi podcast seperti ini kan untuk mendobrak itu. Karena kita memang dikontrol kan gitu. Dibatasi lah peradaban apa ininya. Karena dikontrol kan, kita itu dikontrol. Nah, neutrino kan masih dikembangkan di FEMA. FEMA. Kalau misalkan sirkuit listrik ya, modul modul elektrik, elektronik ya, prosesor, komputer dan sebagainya sudah menggunakan neutrino menggantikan microwave atau elektromagnetik, ya udah luar biasa gitu jadinya. Karena microwave itu kan masih dia sangat cepat sekarang, yang tercepat sekarang, tapi dia itu mengelilingi permukaan bumi, berada di atas permukaan bumi. Jadi kalau dari utara ke selatan, dia akan ngelilingi dulu ke ekuator baru nyampe ke selatan. Kalau neutrino dari titik utara ke selatan itu ya garis lurus aja nembus bumi gitu loh. Yang kayak tadi analoginya, kalau misalkan saya adalah mata, saya di sini di bawah batu, kamu di Riung Bandung. Saya adalah apa namanya prosesor motorik penggerak kelopak mata, kamu adalah kelopak matanya. Saya di sini, kamu di ujung burung. Nah, ketika saya bilang kelopak mata gerak, nah yang menyampaikan instruksi ini gitu loh. Itu masih Gojek. Sejam dua jam baru nyampe ke kamu gitu loh. Kamu baru nutup kelopak mata di sana gitu. Setelah 2 jam gitu. Tetapi kalau neutrino itu tadi microwave ya, kalau kita pakai microwave. Nah, kalau neutrino saya bilang sekarang bergerak kelopak mata, saat itu juga kamu di sana langsung menggerak gitu. Jadi bukan soal teknologi mekanik dan lain sebagainya yang jadi masalah itu, tapi masalah kecepatan informasi yang disampaikan dari prosesor ke saraf imitasi, kemudian ke kelompok motorik imitasi itu. Kalau soal kelompok imitasi ini dari mulai sarafnya, dari mulai itu udah mumpuni gitu loh. Hanya tinggal informasinya, pengantar informasi ini gitu loh, yang belum memadai. Itu sebabnya kita akan melihat robot-robot itu selama masih menggunakan microwave, masih kelihatan robotnya, walaupun dia udah bisa merasa emosi, menunjukkan emosi, tapi ekspresinya itu akan kelihatan kaku gitu ya. Kaku ini kan karena masalah lambat gitu, lambat respon. Sama kayak orang punya penyakit yang menggerakkan kelopak mata itu sangat lambat, kayak Parkinson lah atau kayak penyakit lain gitu. Itu kan permasalahannya di lompatan elektron gitu. Permasalahannya di informasi tadi, kecepatan informasi, ada yang menghambat gitu loh. Nah itu, jadi sampai sebelum neutrino ini di launching, maka kita akan masih melihat kecanggihan ini, tapi kita masih melihat bahwa itu semua buatan lah. Kalau robotnya masih kelihatan robot, walaupun udah canggih banget itu, masih kelihatan robot. Tapi kalau neutrino udah muncul, nah hati-hati gitu. Nyampe nggak maksudnya? Maksud saya dari soal kemampuan sumber daya manusianya, kemampuan apa idenya, pengetahuannya, kemampuan mendesain dan membuat, menteorikan, menyusun teorinya bahwa ini tuh harus begini untuk membuat sesuatu yang sangat canggih, itu semua udah ada.
Udah siap.
Kenapa belum ada itu? Ya itu tadi masalahnya. Pesan dari prosesor ke motorik penggerak atau ke modul itu kurang gitu loh, dengan menggunakan yang ada sekarang gitu. Penyampai informasinya atau rambatan listriknya atau jenis listriknya atau jenis sinyalnya, jenis frekuensinya yang disebut gelombang microwave tadi, itu masih gelombang microwave, itu nggak akan bisa gitu. Nah, itunya harus diganti gitu dengan yang lebih cepat gitu kan. Neutrino itu sebenarnya lebih cepat dari cahaya, tapi sekali lagi kita nggak boleh bilang lebih cepat dari cahaya.
Salah.
Jadi bahasa lebih cepatnya itu harus diganti dengan 99,99% kecepatan cahaya gitu.
Bahasa yang masih bisa diterima publik.
Gitu.
Kayaknya mah bakalan terrealisasinya nggak bakalan, maksudnya tuh bakalan bakalan apa ya namanya tuh waktu pas mulai masuk zaman baru, berarti waktu pas mulai
gini
kayak gitu mah
kalau bagi generasi saya gitu ya, kecepatan atau perubahan dari satu tingkat kecanggihan ke tingkat yang lebih canggih lagi itu nggak kerasa, sangat cepat ini. Tapi bagi generasi yang lahir di 2000-an atau yang besar di 2000-an atau mulai akil balik lah di 2000-an yang artinya memori, akal, dan wawasannya udah mulai ini gitu kan, bagi mereka ya mungkin standar ya, wajar pertumbuhan atau pergantian teknologi ini, kecanggihan ini bagi mereka ya standar gitu. Tapi bagi mereka yang di bawah itu sekarang itu sangat cepat. Kalau dulu untuk satu perubahan itu butuh satu dasawarsa gitu ya, paling cepat 5 tahun, standar itu 10 tahun gitu loh. Kalau sekarang kan udah bulanan hitungannya, muncul lagi yang baru.
Tiap tabloid.
Iya, makanya bagi orang yang hidup di 3 zaman gitu ya, kayak kita gitu ya, itu kan cepet banget gitu. Kita ngeh terjadi perubahan-perubahan yang sangat cepat, tapi orang-orang anak-anak generasi milenial ke atas itu mah menganggapnya biasa aja gitu. Mungkin kita dibilang lebay, dibilang kurang update gitu kan, kurang wawasan, padahal yang beda pengalaman gitu.
Iya.
Beda fakta, beda gitu kan.
Iya. Tapi ditanyain gitu, kalau pas mau beli komponen atau apa, entarnya tungguin akhir tahun. Kalau mau harganya rada murah mah kan, soalnya awal tahun mah pasti bakalan ada teknologi baru.
Iya.
Pada gitu
ngomong. Sekarang mah kan udah bisa enak ngomong gitu. Atau tunggu nanti, soalnya udah baca di ini di apa, nanti akan launching bulan sekian. Kadang nggak nunggu akhir tahun gitu, sekian bulan lagi tunggu, ya kan? Iya. Itu kita alami kan.
Hebat banget.
Begitu gitu cepatnya, zaman 80-an, 90-an, jangan harap begitu. Ya, nggak tahu, kan gitu jawabannya. Kalau 2000-an kesini kan ya, 2000-an ke atas setelah 2010 aja. 2010 ke atas kan orang gampang banget gitu, tunggu aja bulan depan, tunggu aja berapa bulan lagi, gitu kan.
Dari harga juga kan, biasanya kan kalau teknologi-teknologi baru kan harganya pada mahal gitu. Kalau sekarang kan lompatan teknologinya tuh dengan harga yang cenderung nggak beda jauh gitu. Jadi ya sebenarnya udah mampu berarti kalau gitu mah.
Memang iya kan, nah itu maksud saya, makanya dijelaskan seperti ini supaya jadi terbuka bahwa sebenarnya kita udah mampu sampai ke impian-impian itu gitu loh. Jadi salah kaprah kalau bilang, wah belum nyampe pengetahuannya, enggak. Anda kurang informasi berarti, gitu kan. Udah bisa. Gini, kalau kita memahami dengan menemukan neutrino ini, itu artinya apa? Ya makanya bisa bilang lah, sebenarnya udah. Ini udah antar dimensi ini mah gitu. Makanya kan gak heran, portal udah penelitian portal itu udah lama ya. Tapi kan selama puluhan tahun itu hasilnya gitu-gitu aja gitu. Enggak ada perubahan. Baru setelah 2000-an ke sini menemukan hal signifikan kan. Sudah ready gitu kan. Tinggal penyesuaian sedikit, tinggal nunggu waktu launching. Udah. Dengan kata lain udah ready gitu.
Bahkan film-film yang muat gerbang portal terus nyala itu kan tahun berapa kan? Kalau nggak salah kan awal-awal 2000 malah belum masuk 2000. Film Mumi itu kan salah satunya kan ada gambar portalnya.
Iya. Yeah.
Nyala terus apa gitu. Masuk Terminator juga kan.
Iya. Yeah. Ya film-film udah mulai, paling merhatiin aja film-film itu dari mulai yang box office sama yang nggak box office gitu ya. Clue-cluenya udah dikasih gitu. Clue-cluenya udah dikasih. Jadi kan kalau misalkan kayak tadi ya ceritanya, wow, kayak generasi sekarang misalkan teriak, oh, portal itu baru 2000-an kesini, baru bisa gitu kan, baru ada, orang dulu mana tahu, misalkan seperti itu ya, soal portal, ya wajar sih ya, mereka bilang begitu. Tapi salah, atau orang zaman dulu kan itu buktinya orang zaman dulu nggak mampu, misalkan ya. Otaknya nggak nyampe, bukan nggak nyampe gitu, dari dulu juga udah nyampe, makanya ada penelitiannya. Nah, yang jadi masalah itu bukan otaknya yang nggak nyampe, infrastrukturnya yang nggak belum ada gitu. Infrastruktur apa yang tadi saya bilang? Partikel gelombangnya yang belum memadai, karena waktu itu kan di bumi kita tuh masih berputar energi yang masih lingkupnya bumi-bumi juga, paling banter alam paling banter tata surya gitu loh. Nah sekarang ini masuk yang dari luar itu, dari pusat galaksi. Hal ini berdampak apa ya, makanya kita harus banyak memperluas gitu kan wawasan gitu, jadi kebayang dampaknya apa gitu kan. Kalau misalkan kita nggak ini mah naonnya terus naon ngaruhna, nggak ada yang cuman sekedar informasi aja kan gitu loh, oh, neutrino oh gitu ya. Udah gitu doang gitu.
Sayang.
Nggak akan kebayang apa-apa gitu. Tapi terus kalau ngelihat orang yang, wah udah sampai neutrino. Mungkin bagi yang tadi mah kan, lebay nano apaan sih gitu kan gitu. Makanya saya dulu awal-awal tuh saya sering cerita soal itu, bukan apa-apa, karena saya juga pengen orang sedikit-sedikit terupdate, kemudian mencari tahu gitu kan, sehingga wawasannya pun terbuka ke situ gitu, mulai menambah gitu ya, yang tadinya nggak ngelihat ke sana jadi ngelihat gitu loh. Maksudnya saya pengen ngeliatin ini tuh sekarang udah gila loh gitu. Tapi kan gimana caranya orang akan melihatnya seperti saya atau yang sama gitu ya. Kalau mereka nggak ngerti gitu kan, gitu loh. Ngaruhnya apa? Ngaruhnya tuh itu kecepatan informasinya. Nah, terus ngaruhnya kecepatan informasi apa? Orang nggak kebayang kan bahwa itu teh ke bagaimana yang tadi. Gini, kita tuh udah punya mimpi-mimpi kayak apa ilmuwan-ilmuwan muda, penemu muda itu udah jauh-jauh. Ya. Cuman mereka mentok. Nah, ketika mentok, orang-orang tuh langsung menyorotinya, ah belum nyampe gitu kan. Itu gening mentok. Bukan itu gitu, bukan otaknya enggak nyampe, bukan ininya enggak nyampe. Medianya belum ada gitu. kan untuk memproses gitu, kayak prosesor, ah kita baru nyampe sekian, kalau untuk begini mah alien mah udah sekian. Bukan kita nggak sanggup ke sana, cuman medianya belum ada gitu. Nah soal neutrino aja buktinya, media itu bukan berarti, oh berarti bikin aja. Nggak gitu bro, gitu loh. Itu partikel itu nggak ada di bumi ini dan di tata surya ini. Itu halus banget gitu. Nggak akan bisa, kita nggak akan bisa bikin sesuatu kalau penyusun yang sangat kecilnya itu nggak ada, tolonglah akalnya gitu. Jangan cuman bisa bilang, oh mantok, oh berarti tuh bisa mikiran anak. Bukan itu, bahannya nggak ada. Itu kan penyusun terkecilnya, lebih kecil dari yang ada di bumi dan di tata surya ini gitu loh. Itu maksudnya, ini partikel yang sangat halus, yang dengan bahasa begitu tuh maksudnya itu. Supaya orang ngelihat gambarannya. Kan segala sesuatu itu tersusun dari segi sesuatu yang lebih kecil, dan lebih kecil, dan lebih kecil. Nah masalah kecil besarnya, paling kecil itu kan tergantung dari yang bisa kita temukan saat itu kan. Ketika di bumi ini yang ada hanya itu, maka itulah yang terkecil gitu. Sehingga untuk menyusun, membuat sesuatu hal yang lain lagi, yang membutuhkan hal yang lebih kecil dari yang sekarang terkecil itu, ya nggak akan bisa, karena nggak ada yang lebih kecilnya, kan gitu loh. Gitu logikanya tuh maksudnya. Jadi ketika datang neutrino ini, maksudnya tuh itu. Ini tuh sesuatu yang lebih kecil dari yang terkecil tadi, gitu loh. Artinya, dengan hal ini memungkinkan untuk membuat hal-hal lain, gitu loh. Misalkan nih, yang terkecil kita tuh baru hanya sampai atom. Nah, atom ini kita kombinasiin sedemikian rupa, hasilnya hanya 99 kemungkinan, misalkan gitu loh. Sementara udah ada ide yang di luar kemungkinan 99 tadi gitu loh. Artinya komposisinya memang nggak ada. Ini membutuhkan hal yang lain lagi di luar dari komposisi yang ada gitu loh. Harus yang lebih kecil lagi dari atom itu untuk membuat atom baru gitu loh maksudnya. Sehingga bisa tersusun hal baru, gitu. Nah, yang dimaksud dengan partikel yang sangat halus, lebih kecil dari yang itu maksudnya. Dengan yang lebih kecil ini, kita bahkan bisa membuat yang sebelumnya paling kecil di kita, yaitu atom, gitu. Artinya, kita bisa memunculkan hal lain lagi, gitu loh. Yang belum ada selama ini, dengan adanya yang terkecil tadi, gitu. Yang lebih kecil lagi dari yang terkecil itu, gitu maksudnya. Misalkan sekarang pengetahuannya mentok hanya sampai di situ ya, sampai nyun semen, pasir, batu, gitu ya. Ya bukan berarti dongo, bukan berarti nggak mampu, gitu. Ide mah udah ada, cuman bahannya nggak ada, gitu loh. Karena yang terkecilnya cuman itu, gitu. Cuman ada pasir, tanah, batu, gitu. Nah, ketika kemudian datang yang terkecil, lebih kecil lagi dari tiga unsur tadi, gitu. Kita bisa membuat benda keempat, gitu loh. Tadi cuma ada tiga material gitu ya, cuma ada tiga materi. Nah kemudian datang komponen baru gitu loh, yang lebih kecil dari tiga material tadi. Akhirnya kita bisa menyusun material baru, jadi ada empat materi sekarang. Ada lima materi ke depannya. Dan seterusnya gitu loh. Jadi kalau saya bilang dengan adanya neutrino ini luar biasa gitu. Nah bagi orang yang mendengarkan dan yang masih bingung luar biasanya di mana, pahami aja yang tadi disampaikan gitu loh. Artinya kita udah bisa bikin yang hal-hal baru.
Jadi bisa selamat datang di dimensi yang baru.
Nah itu maksudnya, ini tuh artinya udah dimensi baru, itu buktinya bagi yang memahami gitu kan. Betul itu, ini tuh udah welcome to the new dimension gitu. Kita udah bisa membentuk material baru, atom baru gitu. Makanya nggak aneh hybrid-hybrid bisa dimunculkan yang dulunya gagal. Soal hybrid itu juga bukan hal baru. Kalau misalkan sekarang muncul banyak baru, lalu kemudian wah ini kan hasil orang sekarang gitu. Dulu mah ada belum kepikiran sih, makanya nggak ada kan gitu. Bukan nggak ada, dari dulu udah dibikin. Cuman kenapa gagal terus? Gagal terus itu bukan bodoh gitu. Komponennya nggak ada gitu loh. Kalau soal bodoh masalah besar, karena yang sekarang bodoh mengacunya dari dulu. Ya, simpelnya gini aja. Kalau sekarang bisa bikin ini dan itu, simpelnya gini aja. Lu matematik lu yang nemuin, kan enggak. Belajar baca lu yang nemuin. Tanpa itu semua lu enggak akan bisa kayak sekarang gitu kan.
Kebalikannya.
Kan orang sekarang nemukan baru, coba gali. Ini tuh berdasarkan prinsip apa? Pasti prinsip yang sudah diciptakan sebelumnya kan gitu. Lu pakai sistem apa? Teknisnya gimana? Itu pasti sistem dan teknis yang sudah ditemukan sebelumnya. Jadi jangan bilang yang dulu itu bodoh. Lu sekarang bisa begini karena kepintaran orang-orang dulu gitu loh.
Dulu emang ada kan Kang, jadi nyeritain kalau zaman dulu tuh lebih kuat,
lebih canggih.
Ada ayatnya, lupa ya apa bahasanya.
Ya nggak usah, kisah para nabi aja. Kalau misalkan kita nyimak baik-baik dan tidak apa tersetting dengan cerita-cerita yang dibuat gitu kan oleh yang ingin menyamaratakan persepsi, ya. Maka kita bisa melihat bahwa dalam cerita-cerita itu banyak kecanggihan, kayak cerita Nabi Sulaiman, cerita Nabi Daud, cerita Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, itu kecanggihan semua gitu. Masalahnya kenapa banyak orang selama ini nggak bisa melihat itu? Ya karena ada pengarahan mindset gitu loh, penyeragaman mindset, penyeragaman persepsi untuk mengartikannya begini, untuk melihatnya begini gitu loh. Nah, dan itu bukan hanya di agama, tapi dalam segala hal. Sekali lagi, dalam segala hal. Jadi jangan cuman mengejek atau menjelek-jelekan atau meiniin agama. Jangan lupa ketika dalam hidup itu ada banyak sisi gitu loh. Nggak cuman agama, ada pendidikan, ada pengetahuan, ada sosial, ada sejarah, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa juga, nggak cuman agama yang dibuat pengarahan atau penyamaan mindset. Dalam seluruh sisi kehidupan kita, itu dibentuk kesamaan mindset. Kayak yang tadi kamu bilang juga kan, apa yang soal, yang tadi saya bilang apa sih?
Iya, apa? Cahaya.
Nah, yang kayak gitu, kayak cahaya. Itu makanya kita nggak boleh sekarang kan, tidak boleh untuk sesuatu yang lebih cepat dari cahaya. Nah itu kan itu salah satunya. Sadari itu. Jadi kalau misalkan soal mau jelek-jelekin dan menghindari, oh saya gak akan ikutin lagi agama, kieu we. Saya mau begini aja, apa, ngikutin yang ini aja gitu. Anda salah gitu. Anda pikir skema hidup struktur apa? Sisi kehidupan tuh hanya itu gitu. Dalam semua sisi kita tuh udah diarahkan gitu. Jadi kalau mau ngejelekin ya tanggung jelekin tuh semua. Memang begitulah faktanya. Jadi udah benci aja kehidupan, benci penciptanya, gitu aja sekalian gitu. Jangan tanggung gitu. Ngarah puguh gitu. Jangan bimbang gitu.
Enggak, gua kan batur.
Karena ngalirkan dengan statement-statement yang tidak beralasan gitu kan. Statement-statement anu bimbang gitu kan, anu terjelas gitu ta. Yang ngalirkan sih ngagokan gitu ta, ngaririweh gitu. Nah itu alasannya, makanya sok temukan realitas sendiri gitu masing-masing ya, karena itu salah satunya kita itu semua udah ditanami dengan persepsi-persepsi. Dan jangan lupa persepsi itu kan artinya gini, ketika kita menerima informasi terus ketika sikap kita merijek, mempertanyakan atau menyandingkannya, itu kan dengan informasi yang udah ada, dan sikap-sikap itu pun itulah bentukan dari mindset itu gitu loh. Jangan lupakan itu. Makanya kan bahasanya tuh benar-benar open gitu. Kita tuh harus benar-benar terbuka, dan terbukanya tuh dalam posisi ikhlas gitu loh. Dalam bahasa lainnya ya gelas kosong, bahasa lainnya lempeng, bahasa lainnya erase dulu tuh gitu. Pertanyakan lagi yang udah ada, mindset-mindset yang udah ada. Menyikapi informasi itu pun kan kita terbentuk gitu loh, cara kita menyikapi informasi itu. Nah jadi sebelum, kalau ingin apa mengosongkan diri gitu ya, ibaratnya ingin fair, pertama kali itu Anda harus temukan dulu mindset dalam menyikapi informasi ini kita dibentuknya gimana. Nah itu dulu dong temuin. Nah caranya itu justru diajarkan oleh salah satu yang kita salah pahami, yang kita salah-salahin, yaitu agama. Cuman orang ya gitu, masalahnya orang tuh, ya kan itu tadi kan memahaminya tuh melalui kacamata orang lain, melalui persepsi yang dibentukkan. Jadi gak pernah bisa melihat, menggali sebenarnya itu maksudnya apa sih gitu. Kayak contohnya gini, kita hanya disuruh memilih dari dua sikap, suzon atau husnuzon. Sesederhana itu, tapi ini masih sulit dipahami gitu. Nah kuncinya tuh itu sebenarnya. Husnuzon dulu aja. Nah itu kuncinya. Ketika mendapatkan informasi, ya husnuzon dulu aja. Husnuzon itu bukan berarti membaik-baikan gitu loh. Bukan membaik-baikan. Salah itu. Husnuzon itu terbuka, open mind gitu loh. Terbuka terhadap segala possibility, tanpa penilaian terlebih dulu, tanpa penjudge terlebih dulu, itulah husnuzon gitu. Husnuzon itu bukan kambing dicucuk hidung, oh ya terima weh dah saya mah mau suudon, bukan begitu gitu. Husnuzon itu ya open mind, terima terima aja gitu. Tanpa penilaian, tanpa penjaj, tanpa menghakimi dulu dan tanpa memunculkan yang masuk dalam kategori suzon gitu. Curiga, pengen nyari salahnya. Gitu kan? Itu suzon. Makanya kan selalu dibilang begitu. Yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita tuh disuruh untuk bersikap terhadap segala sesuatu interaksi kita dengan eksternal di luar diri kita itu harus bersikap husnuzon. Memilih husnuzon dari dua pilihan yang ada dan hanya ada dua pilihan yaitu suzon atau husnuzon. Nah, terkadang orang juga kurang teliti dalam membayangkan aplikasi realisasi itu kayak gimana sih gitu. Nanti dikategorikannya hanya ke soal ketika ada orang ngomongin orang lain. Dipraktekinnya hanya sebatas itu. Padahal kalimatnya jelas interaksi eksternal selama dalam hidup gitu loh. Artinya kan apa saja saat kita sendiri berinteraksi dengan udara, berinteraksi dengan angin, berinteraksi dengan bau, berinteraksi dengan orang, dan ketika berinteraksi orang itu kan banyak, ada ngobrol, ada ngadengin omongan anak, keluhan anak, curhatan anak. Cobalah ininya tuh dirunut semuanya, jangan cuma kategoriin ke satu hal, udah itu doang gitu aplikasinya. Oh, berarti pas kerja ketika orang ngomongin orang lain saya sikapnya baik aja lah. Ketika dia minta uang saya husnuzon aja lah gitu. Ketika dia ada salah, ah oh, saya husnuzon aja. Bukan hanya sesempit itu, kan kalimatnya juga kehidupan, hidup teh lain saukur ngadengkeun batur ngomongkeun batur gitu. Kan luar biasa gitu loh. Padahal kalimatnya geus jelas gitu kan. Coba kita urut sendirilah gitu. Yang namanya interaksi dengan kehidupan itu berarti interaksi dengan apa saja. Sekarang ngomongkeun bersinergi dengan alam semesta. Ngarti husnuzon suudon wae henteu. Kan itu termasuk interaksi kita dengan partikel, dengan energi alam semesta. Di situ pun ada dua sikap, ada dua pilihan dalam menyikapinya, husnuzon atau suudon. Kan cobalah jangan terlalu dipersempit gitu, jangan menyempitkan gitu.
Jadi kan rata-rata orang tuh bilang jangan suzon lah, jangan suzon lah, jangan suzon lah gitu. Tapi dah sebenarnya, ya menurut saya nih ya, suzon tuh penting. Jadi pentingnya tuh kenapa? Ya ketika kita suzon tuh kita tahu batasan lah, batasan. Maksudnya tuh orang itu pembakalan gini nih, oke. Jadi kita tuh ngebatasin lah sampai sini gitu. Masih sebelum sampai batasan ini mah nggak apa-apa. Husnuzon aja, husnuzon.
Definisi husnuzon apa? Sama suzon menurut kalo kamu
husnuzon mah jadi ya bisa bermanfaat sama kita gitu. Husnuzon ketika suzon itu mah udah mulai nggak akan bermanfaat sama kita. Maksudnya sih itu sih kalau ya yang saya dapat maka patokannya itu gitu.
Okay.
Ketika yang bermanfaat ya maksudnya husnuzon.
Enggak ya, apa-apa itu definisi kamu kan?
Iya, definisi saya.
Seperti yang tadi kamu ucapin bahwa suudon itu adalah
sesuatu yang bermanfaat.
Bila sesuatu itu bermanfaat atau dirasa tidak bermanfaat. Jadi, kan tadi kamu bilang husnuzon itu sesuatu yang bermanfaat. Itu kalimatnya aneh sebenarnya. Suuzon itu sesuatu yang tidak bermanfaat itu pun aneh. Makanya saya koreksi, mungkin maksud kamu bila sesuatu itu akan bermanfaat. Begitu enggak kalimatnya? Begitu kan?
Iya.
Itulah husnuzon menurut kamu, bila sesuatu itu akan bermanfaat.
Mau sekarang ataupun nanti.
Ya, mau sekarang ataupun nanti kan. Kalau suzon adalah bila sesuatu itu
bakal merusak,
tidak akan bermanfaat gitu loh. Itu kan maksudnya? Oke. Okay. Berarti kamu tahu bahwa sesuatu itu akan mendatangkan manfaat atau tidak?
Enggak tahu.
Lalu bagaimana kamu bisa tahu itu bermanfaat atau tidak?
Atau kalau bisa dikonfirmasi kan? Jadi kan diterima semuanya. Jadi ketika emang ada konfirmasi nih, jadi kan dua-duanya ada batasan. Ketika
kenapa?
Rasain sama jadi bisa di dampaknya bisa langsung dirasain sekarang atau bisa dirasainnya nanti.
Iya, tapi penilaiannya kan berarti sekarang. Sementara kan yang dampak itu nanti. Tapi kan kamu sudah mengambil sikap sekarang, yaitu husnuzon atau suuzon. Ini sesuatu yang tidak bermanfaat, yang akan menjadi tidak bermanfaat. Padahal kan nanti.
Iya.
Kan bermanfaat atau tidaknya nanti, kenapa kamu menilainya sekarang, ngerti gak maksudnya? Nah itulah permasalahannya, kadang komunikasi itu jadi sulit karena ini.
Bener.
Saya tuh berusaha nolong gitu loh, dan ini sering saya alamin. Orang yang berusaha ditolong salah paham wae.
Bener.
Karena pemahaman terhadap kalimat dan kata gitu loh.
Aduh.
Gak mau capek, gak mau teliti gitu ta. Ujung-ujung nyeronteng wae tihula gitu. Apakah maksudnya? Siapa kamu yang ini? Lu ngomongin apa gitu?
Bener. Bener. Maksudnya apa ya itu?
Nah itu yang pernah saya ceritakan juga. Jadi tolong jangan tersinggung. Itulah faktanya. Iya. Makanya sebelumnya saya pernah ngomong. Kadang orang itu nggak jelas juga dengan keyakinan yang dia sampaikan. Saya mau begini. Setelah saya kejar gitu kan, ternyata bingung sendiri gitu kan, nggak konsisten. Nah itu yang saya selalu bilang, ini nggak ngerti sama yang diomonginnya gitu loh. Setuju nggak?
Iya, setuju kan.
Nah itu kan inputannya, masukan gitu loh. Jadi ada hikmah yang bisa kita ambil untuk mengkoreksi gitu. Kayak kamulah harusnya sikapnya tuh terima gitu. Apa kita bisa inilah terbuka gitu nerima gitu. Karena banyak orang susah melakukan itu. Yang ada jadi dendam, yang ada jadi pengen nyari momen untuk nunggu kapan salahnya gitu kan untuk dibalikin. Padahalnya dia kecerai sendiri gitu. Pas dia teriak, kita enggak ngomongin itu gitu loh.
Dramatis banget.
Iya.
Husnuzon aja dulu.
Nah, itu kan salah satu contohnya kan buktinya. Ketika orang suudzon duluan ya begitu akhirnya kejebak sendiri gitu. Eh, itu ada temennya kucing lain, lihat itu. Seumuran. Ainu nyamper. Digulung tuh ikuti luar.
Tiga-tiganya kucing oranye juga kan?
Nih, di sini kan tiga-tiganya kucing oranye.
Empat.
Tiga. Tapi satu udah mau ini kayaknya. Tuh udah gak golera tuh.
Udah gak diurus sama si mamanya?
Enggak, biasanya memang suka gitu sih. Itu tiba-tiba langsung kurus aja. Kemarin tuh masih biasa aja. Kemarin udah mulai. Lusanya masih biasa aja.
Tapi udah kemarin-kemarin mah apa di rumah. Jadi kan si kucing kan nyusu nih, ada posisinya masing-masing.
Nah,
si puting yang paling depan tuh nutrisinya paling banyak. Terus makin bawah makin sedikit.
Iya.
Yang paling akhir itu biasanya
iya, suka gitu memang. Nih. Dan itu juga berhubungan dengan apa pengalaman si kucing, yang kucing jadi orang tua. Wah, kalau pertama kali dari tiga, kadang mati semua, kadang nyisa satu, gitu loh. mati semua tuh nggak, bukan berarti, nah tolong kalimat seperti ini perlu saya ingatin lagi, karena sering banget misalkan kayak begitu ya, dari yang misal dari apa, satu ibu yang baru melahirkan anak pertama, generasi pertama, tiga anak, dari tiga anak itu biasanya mati semua atau sisa satu. Jol, ayah nu teriak gitu kan, punya saya masih hidup sampai umur sekian, senang baru mati kan, itu maksudnya gitu loh, mati teh lain sekaligus hari tagene gitu. Punten ya mah, perlu diungkap we dah, soalnya setiap saat itu teh kejadian wae. Tuh tadi sore, tuh tadi berang. Siapa yang ngomong detik itu mati gitu? Kalimat nawe tidak berbunyi seperti itu. Jadi maksudnya ya tidak ini gitu. Entah dia umur sampai menjelang sampai bahkan sampai udah kelihatan hampir gede gitu kan. Udah oh udah tenang nih. Sisa satu nih udah hampir gede gitu kan. Kalau yang betina nanti ama udah sebentar lagi, berapa bulan lagi udah mulai bergairah nih gitu kan. Jual tiba-tiba kering, mati. Itu memang apa ya, nutrisi sih ya, nutrisi. Terus memang apa, memang bawaan juga. Jadi kayaknya si ibunya teh susunya belum matang lah ya, kalau di bahasa sederhana ini mah gitu, belum komplit gitu loh. Karena kelihatan makin kesini, karena saya kan udah dari kapan punya, kalau dihitung generasi kucingnya tuh udah, wah udah nggak kehitung. Dat emang tadi hitung. Jadi harfiah memang gak kehitung. Karena tidak dihitung gitu.
Bener.
Udah dari kapan atau dari anak-anak saya masih, dari yang kecil belum lahir. Nah, itu tuh memang kelihatan akhirnya yang ketika dia udah berkali-kali udah dewasa itu makin profesional lah gitu. Tapi bukan profesional, berarti kan mungkin kematangan susunya, kekomplitan susunya gitu loh. Padahal makan mah ya serwa keneh weh. Udah kita kan konsisten cara merawatnya tuh. Tidak seperti yang di TikTok atau yang sekarang jadi tren gitu, orang yang memiara gitu ya. Satu ekor dikasih yang full nutrisi gitu, gak kayak gitu kan kita mah. Saya nawe ada enggak gitu kan, enggak nyari sendiri.
Iya, karena memang waktu pas kucing-kucing pertama kali baru ngelahirin kan tetenya masih kecil. Jadi kayaknya pemberian nutrisi ke anak-anaknya nggak bakalan maksimal.
Kayak contohnya yang udah senior ya, sampai sekarang masih ada yang dia udah 8 generasi, udah 8 kali ngelahirin. Makin kesini ya makin utuh, makanya makin kesini makin banyak kucing kita gitu. Karena yang generasi sebelumnya tuh semua nyisa gitu kan, tambah lagi yang baru gitu loh. Kecuali yang jantan ya, jantan kan karena suka mencari wilayah sendiri gitu, ketika udah dewasa. Jadi ngumpul, di rumah betina ngumpul kan liar. Kita udah pernah kejadian 4 betina hamil semua. Edan, rata-rata tilu anaknya kan liar.
Gak disterilin kan?
Enggak.
Ada itu dekat rumah lah. Ya di rumah juga emang ikutin kan. Ya cobain aja kalau mau sterilin mah, ada pil KB di rumah enggak? Kasih makannya sekalian sama pil KB-nya. Ya waktu pas masih dikasih
saya makan. Saya mah gini ya, daripada steril, mendingan dari awal kita udah kasih ke orang lain atau dari awal kita enggak usah piara, itu aja.
Iya. Benar-benar. Lebih jelas.
Kalau dari awal kita udah terima, ya artinya kita siap nerima gitu loh. Kenapa nerima dengan syarat gitu? Kamu terima ya, saya piara dengan kasih sayang, asal kamu tetap lucu dan kamu tidak ngerepotin, yaitu nggak hamil. Udah aja, mending nggak usah. Menurut saya, gitu.
Iya, iya juga kan.
Ya soalnya malah repot juga ketika waktu pas udah beres makan makan nggak pakai pil KB lagi, hamil mah hamil aja. Jadi jatuhnya kayak ngerepotin.
Sekarang mah kan bukan hamil, ya. Sekarang makanya udah ada juga kan yang gratis atau dengan diskon. Kayak di rumah kucing dan lain sebagainya itu kan tiap bulan mereka nerima.
Oh, ya 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 ya.
Ya Mas kan yang di gitu. Mana Antapani gitu. Iya, rata-rata bermobil dan segala macam yang datang ke situ yang bawa cuma satu ekor gitu kan. Udah kaya pengen gratis pula. Kan udah kelihatan banget ini mah pengen nerima lucunya doang, pengen nerima enaknya doang gitu. Udah gitu paling ya kelihatan lah, soalnya pernah sekali ngantar apa adik ipar. Karena si adik ipar teh ke pengen yang punya kita tuh di steril juga. Jadi dia minta diantar maksudnya teh pengen ngeliatin gitu. Jadi kita ngeliat kan itu semua gitu. Masalahnya kenapa saya bilang ini pengen enaknya kelihatan dari sikap sih. Udah sikapnya sombong gitu kan. Mentah yang mentah panggilana, tapi indit heula nyopot antrian, indit heula. Eh diliwat mung gitu kan pas datang teh. Kelewat enggak mau. Ribut sama ininya, tugas ininya kan sebel ngeliatnya kayak gitu teh.